Du lytter til Skab dig med Charlotte Heje Hase fra Bare Skriv. Velkommen til den her allerførste samtale i podcasten Skab dig. Det er Lilja Scherfi, der er min gæst. Hun er en veninde, og så er hun også en inspirator. Og hun er perfekt til at starte det her ud, der handler om, hvordan er vi i verden som hele os. Hun starter lige ud her med at fortælle om sin nyeste bog, Min Hale. Det her er del 1, så husk også at høre anden del.
Altså, den handler om en pige, der har en hale, og en mor, der ikke vil have, at den hale bliver vist frem nogle steder. Så den skal hun gemme væk. Hun skal putte tape på og holde den inde for underbukserne. Det, der så sker, det er, at hun kommer på en lejretur, og der er båldans og bum bum bum, og der kommer halen altså frem, fordi hun danser for vildt sammen med de andre. Og moren, hun har så hele tiden sagt, at det får konsekvenser, hvis hun ikke holder den indendørs, eller hvad det hedder, indbords. Moren har en stor saks, så gør hun simpelthen det, at hun klipper pigens hale af. Hun får konsekvenser. Så hun klipper pigens hale af. Selvom pigen siger, at det er jo en del af mig, og det er mig, du klipper i. Hun må løbe afsted, hun løber væk, og er alene den nat, pigen i en grotte, sådan rigtig eventyrsagtigt, og igennem skoven, mørket, og ind i grotten, og ligge, og være alene, og så næste morgen komme ud i lyset, hvor der er en pige, der står bedre i en sø, der viser sig også at have en hale. Og hun siger rent faktisk, ja, alle har jo haler. Hvor hende her pigen siger, ja, min mor har klippet min af. What? Det er jo din hale. Og det de så finder ud af, de har det så sjovt, de to, og danser og synger. Og det de finder ud af, det er, at halen faktisk allerede om eftermiddagen, er den vokset en lille smule ud. Der kommer en lille stump ud, bid ud. Og moren kommer igen og henter hende. Og det den så ender med. Skal jeg sige det, eller hvad? Skal der være noget surprise?
Måske skal der være lidt surprise.
Ja. Ja. Men altså pointen er, at det er en pige med en hale, der er en mor med en saks.
Ja.
Der er konsekvenser.
Vi har alle sammen en hale, men det er i hvert fald noget, som hun lærer gennem væk.
Og det er sjovt, hvor forskelligt, altså hvad det er, folk putter i den her hale. Ikke? Fordi at, nu skrev, den var lige Politikken i dag her til et eller andet efterårslæsnings, et eller andet, læs den her nu her i efteråret, hygge efterår. Og så skriver anmelderen så, at halen står ligesom for det glade og det legende, og det er det, moren vil have til at klippe af. Det er meget sjovt, fordi sådan ser jeg det ikke. Og der er andre, der putter noget seksuelt ind i den hale, at det er ligesom det, der skal gemmes af vejen, det er sådan seksualiteten og det der slutty halløj, ikke? Altså at være en pæn pige, ikke? Og for nogle andre, der er det måske mere den der drengeside. Det passer ikke til en pige at være vild og drenget og... Og på den måde er der jo masser af, det kommer jo simpelthen an på, hvilken familie man kommer fra, hvilke regler der er, og hvilke tabuer der er. Hvor man siger, at hvis det er en muslimsk familie, så er det måske ikke særlig smart at gå ud og svine Koranen til, eller altså være imod Koranen. Der vil man nok også få at vide af sin morfar, at det går du ikke uden for huset med det der. Altså, gå ind på dit værelse, så kan du... Altså, gør, hvad du vil. Men det der, det går du ikke ud og siger til andre. Altså, det kender jeg selv, at jeg kommer fra et kommunistisk hjem. Hvor meget enighed, vi var ligesom enige om alting. Og der har det været svært for mig senere hen, at hvis jeg ytrer mig om noget, hvor jeg faktisk ikke er enig, jeg er hele tiden bange for, at det får konsekvenser i min familie. Og det får det også. Det har jeg da kunne mærke masser af gange, at det får konsekvenser, hvis jeg siger noget ud over det, som vi var enige om dengang i 1970, ikke? Men der hvor jeg faktisk vil sige, altså på den måde er der jo social kontrol i alle familier.
Ja.
Og jeg vil sige, det den har stået for mig, halen, det er faktisk sårbarhed. Altså det har været de der tabuer med at være følsom, og være, så fik man lige lidt angstanfald, så fik man lige lidt depressiv eller sådan triste strømninger. Alt det der, det har jeg gået alene med i hvert fald i min ungdom. Hvor man kan sige, det taler man ikke højt om. Og slet ikke i familieregi. Altså når man sidder til juleaften eller til påskehalløj, så siger man ikke. Så fortæller man ikke, hvordan man egentlig har det. Så på den måde har jeg holdt meget sådan, den der følsomhed helt Det tror jeg, der er mange, der har. Altså, hvis folk har et eller andet følelsesladet, de har problemer med, så går man alene med det. Ikke? Så på den måde kan den hale jo bare være hvad som helst. Ikke? Altså hvad som helst, man har, men som man simpelthen ikke kan stå ved på grund af omverdenen. Ikke? Om det så er meninger eller følelser, eller hvad filen det er, så handler det jo om, at man har det. Man har hælen, men man må ikke, du må ikke have den.
Jeg tror også, det er derfor, at den har ramt så mange rent, at som du siger, social kontrol kommer på mange måder, eller vi lærer, at hvis du gør en bestemt ting, hvis du er for meget, måske, så er du ikke en del af fællesskabet, og det er jo det, vi alle sammen frygter,
ja. Det
at blive udstødt, eller gjort forkerte.
Ja.
Men det er jo lidt interessant, hvis det er, at det er en del af os, som en hale jo er, på hende her pigen.
Ja. Vi er jo amputeret uden, ikke? Og det kender vi jo godt, altså det kan jeg da huske, med de der følsomheder der i ungdom, hvis man havde angstanfald, for eksempel. Altså de var der jo, det var der jo, altså. Så, om man ville det, eller om man snakkede om det, eller ej. Men jo mere man egentlig gik og alene med tingene, det er derfor, det var fantastisk at få veninder, hvor man kunne skrige og grine over, og være Woody Allen-agtig, ikke? Og neurotisk, og være, altså alle var jo neurotiske, ikke? Altså, at man lige pludselig kunne snakke om det, og man kunne elske hinanden med de her ting, ikke? Og se det smukke ved hinanden, at veninderne var sgu også følsomme, og havde også underlige meningsløshedstanker, og også anfald i S-tog, og altså, da man begyndte at finde ud af, gud, andre har også haler. Eller senere møde nogen, der også har haft konflikter i familien, men de samme konflikter, man selv har haft, eller lige pludselig finde ud af, gud, det er simpelthen ikke mig, der har været bimmelims. Altså, det er ikke, altså, den skulle ikke være kottet af, den hale, den skal være der. Altså, den er direkte smuk, den her hale, ikke? Altså, det hele hænger sammen, ikke?
Ja.
Og det lyder så let, så let. Selvfølgelig skal vi være os selv, men for pokker. Jeg vil da sige, det har da, altså nu er jeg fyldt 50. Det er da stadigvæk et kæmpe tema. Altså, og det er derfor, jeg stadigvæk kan altså få den der lykkefornemmelse indeni, når en kvinde stiller sig frem lige nu her i MeToo, ikke, og siger et eller andet fantastisk, altså noget sårbart, noget ærligt, et eller andet, hvor jeg bare, yes, jeg tilhører kvindeflokken. For, altså, fordi der er en anden, jeg kan stadig få sådan, ja, det kan være meget følelsesovervældende at være, altså at opleve, når andre virkelig bare tør vise halen frem på en eller anden måde, ikke? Vise noget sårbart frem, og bare sige, her er jeg. Og hvor vi kvinder hele tiden vidste, ja, sådan her er det, men vi har simpelthen lært, altså, at gemme masser af sider væk, og vi er også vant til at se andre kvinder gemme det væk, altså, vi er simpelthen vant til det, ikke? Så når en kvinde lige pludselig holder en smuk tale, så får man kuldegysninger, ikke? På vores køns vegne, ikke? Og det er jo det samme, sorte også vil gøre. Altså, hvis der er en sort, der stiller sig frem og holder en fantastisk tale, så er det ikke bare på vegne af jeg, denne her person. Så er det på vegne af hele den sorte, den mørke race, altså hele Afrika er bag på en eller anden måde. Ikke? Og det er de også. De alle vil føle, yes. Altså, der ligger noget helt andet i det. Altså, at være kvinde og være sort, der ligger lidt det samme. Og hvis en mand stiller sig op og holder en fantastisk tale, så er det ikke sådan, så hele mandekønnet sidder med gåsehud og tænker, vi er mænd. Fordi vi har hørt så mange taler.
Jeg tror bare heller ikke, jeg har været klar over, altså at jeg ved selvfølgelig godt, at jeg er kvinde, og jeg er en del af den flok, men jeg har aldrig sådan været så bevidst omkring at være en del af historie og kønnet på den måde, men jeg synes lige nu, at der dukker så mange ting op, hvor jeg bliver klar over nogle konstruktioner, jeg også har haft indeni, og som jeg skal passe på, at jeg kan give videre til min datter, som lige pludselig, gud, det er ikke bare normalen, det er faktisk ikke i orden, det her. Og jeg tror også det der med, at vi har lært, at sårbarheden, som du sagde også, halen var for dig, at det er en form for svaghed. Men det er jo netop, når vi får lov til at se den, at jeg synes, folk er stærke, når de kommer frem med de her historier, eller opråb, eller nydråb, at det bliver stærkt.
Ja, for pokker. Og man har jo godt vidst det, at et par øjne, der er melankolske eller lidt sensitive, de er jo 10.000 gange smukkere end bare neutrale øjne. Ikke? Altså på den måde har vi jo altid godt vidst, at sårbarhed er smukt og fantastisk, og det er derfra alt kunst udspringer også. Og alligevel så er det, har det været tabu, ikke, fordi man skal være stærk. Og det håber jeg virkelig bliver lavet om på nu. Det tror jeg også. Altså det, at vi ligesom kan få det hele på bordet, vil være rart. Og vi har ikke virkelig ikke været vant til det. Som kvinder, jeg er helt sådan bange for at sige som kvinder, fordi jeg er bange for, at man kan vide, hvad med mænd og sådan, men på pokker. Vi er jo blevet gjort til, at altså, på en eller anden måde, kvinder er en lille smule dummere end mænd. Fordi for mig har det måske ikke været alle de der hænder, der har græmset. Altså, der har været hænder, der har græmset på helt forkert tidspunkt, og mandlige underliv, der er blevet mast ind mod min krop, altså helt tilbage fra interrail-rejserne, og jeg ved ikke hvad, hvor mænd har lagt sig ned ved siden af en og begyndt at knuppe, og altså alt muligt, hvad man ikke har oplevet. Altså vi har alle sammen simpelthen så mange sådan historier. Det har så aldrig rigtig været det, der har, det har ikke krænket mig på lang sigt overhovedet, fordi at jeg tror på en måde, jeg har tænkt, stakkels mand, er han ikke kan gøre det bedre, ikke? Altså han ikke kan finde at forføre, hvad laver han her med pige, hvorfor går der ud? Altså, jeg har mere fået medlidenhed, tror jeg, med mænd, der gjorde det der. Ikke? Så det har ikke gået ind i mig, men altså, det ved jeg godt klar, det har det gjort for andre. Men jeg tror, der hvor det egentlig har påvirket mig, vil jeg sige, det er den der underlige utryghed, det har været hele livet igennem, at skulle spille mere dum, end jeg egentlig var. Altså, jeg har stået i virkelig mange situationer, så snart der er mænd til stede, så spiller jeg, altså så på en eller anden måde, så har jeg bare spillet en lille smule, som om de var klogere end mig, og som om de var sjovere end mig, selvom de, nogle af deres jokes har fandme været dårlige, ikke? Altså, ikke? Hvor det kunne jeg sgu godt, den kunne jeg godt have slået, så holdt jeg lige min mund, eller hvis der er nogen, der har diskuteret politik, hvis der er en mand til stede, altså så på en eller anden måde, så må han sikkert have ret, altså, og det ved jeg, han ikke har, fordi at politik er sgu da ideologi, det er jo subjektivt, for der er jo ikke nogen, der har ret. Og jeg ved, at mine argumenter er lige så gode, men jeg har på en eller anden måde har jeg accepteret den leg altid. At i masser af situationer er jeg gået ned. Gjort mig selv mindre på en eller anden måde.
Er det sådan en hale, der siger, at man må ikke være for sjov eller mene for meget, måske som kvinde?
Ja, for deres skyld. Eller sådan, fordi sådan er det bare. Også i mænd kan det blive lidt aggressiv, hvis de ikke får ret, ikke? Jeg tror også, det er den, jeg har mærket, så sådan, at jeg skal sgu ikke lave dårlig stemning. Altså, hvis han virkelig tror på det der, så ja, ja. Så, ja, et eller andet, altså, det sådan har været underligt at være med i den gruppe taberholdet, der hedder kvinder, hvor man simpelthen, vi skal simpelthen lige sige lidt mere stille der, og ikke fylde for meget der. Og
jeg tror mere, jeg ved ikke helt, om jeg gør det, men hvis jeg skal sige noget, så har jeg kendt den der med, at når jeg bliver meget påvirket, altså jeg bliver meget følelsesmæssigt påvirket, for eksempel på en arbejdsplads,
ja.
Hvis jeg vil være virkelig vred over en beslutning,
ja.
Eller en måde at tale på, så har jeg stoppet mig selv fra at handle lige der, fordi jeg er bange for at blive kaldt hysterisk, eller du ved, sådan, som også ligger til det der med kvinde, når vores stemmer sådan knækker,
ja.
Altså man igen svag. Eller,
ja.
Så der har jeg ventet med at handle nogle gange, fordi jeg ikke helt har været sikker på, at jeg vil få det ud på den rigtige måde.
Mm.
Hvor jeg har jo set andre miste kontrollen, og
ja.
Det er jo helt, altså, det kan være befriende, forløsende og alt muligt, men der har været noget der i hvert fald, som jeg
ja.
Har en tendens til at holde tilbage.
Ja.
Og det kan godt også være over for vrede, altså ja. Mænds vrede, ikke?
Jo.
Ja. Nu talte du om det der med, det er jo ikke bare lige sådan at få øje på, at vi skal alle sammen have vores haler frem og så videre. Hvad er det, hvad er det, der kan hele os? Hvad er det, der kan gøre? Er det det der med at dele vores historier? Eller hvor ser du, at...
Jeg tror virkelig, at det... Ja, at vi deler historierne. Og må jeg lige fortælle en lille historie fra, da jeg var i Rom her?
Ja.
Det var bare, at jeg var i Rom en måned på sådan... Hvad kalder man det? Kunstnersted, hvor man bor og skal skrive. Og,
ja, sådan skrive retreat.
Ja. Det kunne jeg ikke finde ud af at skrive dernede, men fordi der var jo godt nok for meget gang i Rom på en eller anden måde. Ikke? Men interessant nok at være der. Og så var jeg der med nogle kvinder fra Skandinavien. En, der havde sådan en helt symfoniorkester, og var i gang med at sætte sådan en opera-agtig ting op. Og og en anden, der skrev, jeg ved ikke hvor mange bøger, om en anden kunstner nede i Rom. Og altså, det var sådan nogle, der virkelig var engageret i det, de lavede. Og så sad vi en aften, for jeg havde været udsat lige for sådan en MeToo-oplevelse, hvor jeg skulle holde et møde med en gut, som var sådan en agent, der skulle hjælpe mig med en bog til et forlag, et italiensk forlag, og vi snakkede om litteratur, og da vi så sagde farvel, så kyssede han simpelthen, altså prøvede at stikke tungen ind i munden, hvor jeg fik et chok. Eller, det var igen, det er ikke det fysiske, jeg fik et chok af, Gud, han er slet ikke med, altså han er ikke til hjælp, ham her. Altså, det var der chokket kom, jeg var lige blevet så glad. Så jeg fik det der chok, nå, okay, han er jo bare endnu en tors, ikke? Nå, men så fortalte jeg selvfølgelig det til kvinderne hjemme i køkkenet, og så satte vi os ned og snakkede om MeToo-oplevelser, og vi var sådan fem kvinder. Og det var altså vildt, hold da fest, nogle historier, altså det skulle man nærmest prøve. Altså simpelthen sætte sig ned med 4-5 kvinder, og så sige, okay, lad os prøve at fortælle de her historier. Altså, sindssygt, der var voldtægt indover, og altså, nu har jeg jo ikke været så meget ude på arbejdsmarkedet, fordi at jeg har siddet hjemme og skrevet, ikke? Men dem, der har været uden blandt mandlige kollegaer og bosser og chefer, hold da fest. Altså, det var virkelig voldsomt, altså alle de historier. Men igen, grinede vi faktisk af det. Altså af, hvor håbløse, dårlige de her mænd har været til egentlig at få deres lyst ud i livet. Altså, hvad skal man sige, hvis de har været lidt horny, altså så er det eddermame dårligt til at altså, komme derhen, hvor det bliver hyggeligt, ikke? Og så bagefter så snakkede vi om, så ændrede det ligesom, så snakkede vi mere om, hvilke nogle kvinder vi egentlig, der var inspiration for os. Hvem så vi sådan op til lige for tiden, eller hvem havde vi ligesom som forbillede, altså hvem gav os energi og inspiration, ikke? Det var altså virkelig interessant, fordi så den ene, hun sagde så, jamen der var en anden kvindelig kunstner, som fra 1800-tallet eller et eller andet, ikke? Som havde lavet nogle fantastiske malerier, eller hvad det var, og hun arbejdede, og havde ikke fået, hun fik ikke børn. Og hun var simpelthen så engageret i det her arbejde, og hun var så inspireret af hende her, kvinde fra Sverige, så sagde hun, det var nærmest ligesom dig selv var. Fordi hun stod op klokken 6 om morgenen og arbejdede hele dagen, og hun havde ikke fået børn selv. Så sagde hun, det var nærmest ligesom du sagde, ja, hende her kunstneren der, hun giver ligesom mig lov til at være sådan, som jeg er. Og sådan var det så hele vejen rundt. Jeg er selv rigtig inspireret af hende, der hedder Cardi B, som er rapper, kvindelig rapper, fordi at hun er så sammensat, at hun både har vundet som den første kvindelige rapper, har hun vundet prisen for bedste rapalbum. Og så har hun, altså så hun er virkelig sådan højt på strå og virkelig dygtig, og altså har vild respekt inden for branchen, en mandebranche. Skal lige sige, altså rap, det er min med macho, altså, ikke? Der har hun bare gået ind, og så styrer hun det der, ikke? Samtidig er hun vildt sexet, og så og går op i fuldstændig, altså du ved, neglelak og lange øjenvipper og hele det der trip der, ikke? Samtidig med, at hun er simpelthen så humoristisk og tør være, altså virkelig, hun laver simpelthen de sjoveste ansigter, de sjoveste lyde, ikke? Altså, hun var med i et eller andet program, hvor hun var dommer for en masse rap, mennesker, der ville rappe. Og den måde, hun gav dem feedback, det var sådan, det var bare lyde, ikke? Og alle respekterede det fuldstændig, og det var simpelthen så sjovt. Man troede, hun var på et eller andet de vildeste stoffer, ikke? Men hun er simpelthen så humoristisk, og hun er samtidig også arbejder rigtig meget politisk, og donerer helt vildt her under corona. Hun har simpelthen doneret, jeg ved ikke, hvor mange penge hver eneste dag. Og så altså hun, og det sagde jeg så også til de her kvinder, hun, altså det er alle de der sider, hun har i sig. Hvor de så sagde, er det ikke også sådan, er du egentlig ikke også sådan lidt selv sådan, at du godt kan lide at på det ene øjeblik at være fyre noget sjovt af, og næste øjeblik være alvorlig, og tredje øjeblik græde, og fjerde øjeblik snakke om sex. Hvor jeg siger, jo, det må jeg jo ærlig om, jeg elsker at bruge mange sider. Men der har ikke været noget forbillede endnu, altså der har ikke været nogen kendt endnu, der har, altså hvor man ligesom kunne sige, wow, se dig, det er sådan, der er en kvinde, så mange sider har en kvinde. Og der har vi ligesom på en eller anden måde været vant til at sige, enten er man sjov og tyk næsten, ikke? Altså det er den sjove tykke, eller også har det været den lækre, hotte, søde, eller den kloge kvinde, som så, men også var stilig, og der har været sådan med to facetter eller et eller andet, må man have på hver kvinde, ikke?
Jo.
Og vi har ikke haft en, der havde 10 forskellige sider. Og det har hun. Mm. Og derfor sagde jeg så også, derfor er hun forbedret, fordi så giver hun jo mig lov til os at være mig, sådan som jeg er, og fyre den her side, altså fyre det der af også, ikke? Og sådan var det hele vejen rundt, hvordan hver kvinde sad og sagde, så derfor giver det mig lov til at være sådan, som jeg er. Og der tænkte jeg bagefter, tænk hvis der havde siddet 5 mænd og sagt, hvem er jeres helte? Det er Bruce Willis, og han er rigtig stærk og modig, og det giver mig lov til også at gå ned og hive i jern hver dag og blive stærk og modig. Eller, altså det vil ikke, den samtale vil mænd ikke kunne have på samme måde, fordi de må godt være barnløse, tykke, sjove, skæve, skøre, arbejde helt vildt meget og vælge familien fra. Og være, altså de må godt alt det der. Det har de altid måtte. Og de må godt være det hele på en gang og alt muligt. Hvor det for os er det noget nyt at være os selv. Altså at være et helt menneske med en masse facetter. Mm. Og det synes jeg er, på den måde kan man sige, det er gået ind i vores selvværd. Så det er der i hvert fald, jeg synes det vigtigste er for mig i hele den her MeToo-ting. Kvindekamp og alt muligt. Det er, at det har sgu gået ind og gjort, at man tænker, at man hele tiden, at selv de dygtigste kvinder, jeg sad der i Rom med de dygtigste kvinder, der alle sammen var bange for at være for meget, være forkerte, stik ud. Altså, hallo, de var guddommelige, fantastiske alle sammen, og så dygtige, og sidder der og er bange for at være for meget.
Ja.
Altså, så det er jo simpelthen absurd. Undskyld, jeg siger det, hvad er det for noget, der vi er blevet byttet ind? Altså, fordi kvinder er jo det vilde køn.
Ja.
Altså ikke,
vi er bølgerne, vi er stormene, ja. Vi er orkanen.
Ja.
Altså, jeg har en datter, som bare er bulrende i sine følelser.
Ja.
Hvor jeg tænker, okay, altså det her, det er noget helt andet.
Ja.
Det er altså...
Ja. Er en vulkan, ja.
Det synes jeg også er en anden ting med det her, og som jo også tilbage til bogen med moren, der klipper halen, ikke? Nu du siger det her med alle facetter, fordi jeg kan godt se det, og det er også det, der er min kamp og min rejse, det er at bringe det hele i spil.
Mm.
Fordi ellers så befinder jeg mig på det søde, og der hvor jeg ved, at jeg ikke træder nogen over fødderne, og nu hvor jeg skal lære, at som selvstændig og underviser, at træde mere frem som hele mig, så når det går let, så bliver der noget aktiveret i mig, men må jeg også godt det? Kan jeg også godt gøre det her? Så det kæmper jeg med, og så kan jeg være meget rationel omkring det, men da jeg læste din bog, så blev jeg også, meget rørt og berørt, fordi at jeg kan da godt se, selvom det er forfærdeligt at sige, så kan jeg da godt se mig selv også som moren. Altså jeg kan godt, fordi min datter er kraftfuld, hun er 7 år nu, kan jeg godt se, at måske fordi jeg ikke har lært at være med alle følelser, og nogen har jeg lukket ned for, så når hun er det hele for fuldt blus, så er det ikke altid, at jeg faktisk kan rumme det, og lade hende være det. Så hvis jeg ikke sådan fanger mig selv, så kan jeg godt sige, lad være med at skabe dig, eller sådan et eller andet, ikke?
Ja.
Eller det er ikke, sådan må du ikke føle det, eller sådan skal du ikke opføre dig, når du er ude, fordi så vil du blive alene. Altså dybest set er det jo det, jeg siger.
Ja.
Så jeg tror også, hele den her bevidsthed, og vi fortæller, jeg elsker, du fortæller, at I sad der og snakkede om forbedler, og være hele os. Jeg tror bare, der er bare nogle ting, jeg skal have ryddet op i, for også at kunne give det helt videre. Hvordan lader vi være med at klippe halerne af vores børn, når vi ikke har lært det måske selv?
Ja. Men du prøver jo også bare at beskytte hende i den verden, du kender. Og gudskelov kan man så sige, så er verden måske ved at ændre sig. Ikke? Så det hun kommer ud til er noget andet end det du har været ude og vitterligt opleve. Ikke? Fordi det kan jeg godt forstå. Nu har jeg jo ikke selv nogen datter, jeg kan opdrage på. Men jeg kan da godt forstå, at man også vil beskytte hende. Altså, ja. Og det er nok det, der... Det er nok det, der har taget overhånd nogle gange med piger, ikke? Altså, alle har gerne vil beskytte os. Sikkert også, ikke?
Ja.
Både imod en mands domineret verden, men også bare imod... Bare, altså, nu apropos MeToo, altså, så er det jo også lige pludselig...
Ja.
Hvis man tænker nærmere over, hvor bange man tit har været, når man har gået i den og den park, eller i det og det S-tog, eller, der ligger bare også meget for kvinder med, altså, at vi også har været bange faktisk, konstant.
Ja. Ja, og selvom du fortæller os det der, man kunne se det sjove i det, så har du også fortalt en historie om, hvad du gjorde, da du var barn, hvor du skulle gå en bestemt rute, helt øde rute alene. Ja. Jeg ved ikke, om du fortæller.
Jo, men det var bare, jeg havde valgt den grimmeste hue hjemme i skuffen, og den kaldte jeg min non-voldtægts hue. Det var sådan en norsk rød en. Der fik mig til virkelig få et virkelig lille hoved, og så havde jeg sådan en stor dynejakke, så jeg lignede virkelig en tosse, når jeg havde den på. Ikke? Og den, så tog jeg den hue på, når jeg gik ned fra stationen og hjem i mørket. Fordi når bilerne så kom, de der billygter, jeg kan tydeligt huske, og jeg var så bange for, hvem der var inde i de der biler der. Ikke? Så tænkte jeg, hvis jeg havde den der på, så ville det simpelthen være så grim. Og hvis jeg så lavede et spastisk ansigt samtidig, så tænkte jeg, så bliver jeg ikke voldtaget. Ja. Så vælger de simpelthen ikke mig. Det, så har de bare mjertet til at tænke, stakkels biler, sådan. Og så kører de videre. Ikke? Den havde jeg da altid med, den der hat.
Ja.
Hue. Og det havde mine to brødre da ikke. Men derfor er jeg da godt klar, at drengebørn har jo også været bange for mørket, ikke? Og de kan jo så også være bange for nogle mænd. Men selvfølgelig har vi det selv nu, i den her alder, kan man jo godt, hvis man kommer ind i et S-tog, og der sidder to mænd sammen, og det er de eneste, der er, og mig, så vil jeg da blive lidt nervøs. Og det tror jeg ikke, en mand gør, hvis der sidder to kvinder, og han kommer ind i det, så tror jeg ikke, han bliver bange på samme måde.
Og det er det, som jeg synes, der er så fint ved de her historier, der bliver delt nu, det er, at lige pludselig får vi øje på det. Ja. Altså, det har bare været noget, vi ikke har talt om, men det har bare været sådan, det har været.
Ja.
Noget, som vi sådan lige, altså som mænd måske slet ikke er klar over, vi tænker eller gør, eller går på den anden side af vejen. Eller...
Vi har ikke engang selv lagt mærke til
det. Nej, vi har ikke engang selv lagt mærke til det, nej.
Og det er jo det, altså, det er jo, og det er det der igen, det er én ting. Det er frygten og alt det der, men det vilde er bare, at det også har sat sig ind i os. Altså det er der, jeg synes, at det er synd. Altså at det virkelig er slemmert. Især fordi kvinder er kraftdejme. Ja, noget af det vildeste, noget af det smukkeste, noget af det ærligste. Noget, altså, vi er virkelig det vilde køn, ikke? Vi har blod ned, der løber ned af inderlovene en gang om måneden. Altså, og vores cyklus hænger sammen med månen, og det er sådan, altså vi føder, og vi, altså, det er jo helt vildt.
Ja.
Og de der dybder, vi har, altså som mænd sikkert også har, men kvinder har dem på deres egen måde, så er det helt grotesk, at vi ikke har taget den plads, at vi ikke har fået lov til at fylde, sådan som vi, altså, får lov til at være dem, vi er. Men det, der er det fede ved den tid, vi lever i lige nu, det er jo, at nu kommer vi så til netop, altså i toppen af poppen, eller når vi sidder og ser et eller andet musikprogram, der er det sjovt at lægge mærke til, hvordan det er kvinderne, det er deres fortolkning af tingene, der kan røre en mest, fordi de har faktisk mest på hjertet lige nu, kvinder, ikke? Altså, der er så meget lige nu, alle har noget på hjertet. Og de tør lige pludselig gøre noget mere, give noget mere af sig selv, fortælle noget mere. Og det er jo fantastisk. Altså, det er jo sådan en helt førstegangs oplevelse, ikke? At wow. Og lige pludselig kommer der de vise tv-serier, lavet af kvinder, om kvinder. Hvor, altså, man kan lige pludselig sidde og se serier, der vitterligt handler om kvinder, og ikke om, hvad en mand synes, en kvinde skal være. Men altså, vitterligt grædende kvinder, der laver en måde sindssygt. Ikke?
Ja.
Altså, og, så på den måde er det jo en fantastisk tid. Altså, jeg er virkelig glad for, at jeg lever lige nu og er med i det her, til at se kvinder folde sig ud. Det er filmer fantastisk. Altså,
ja.
Kunne man se noget smukkere? Altså,
Vi er ved at vokse vores haler ud igen, og, og heller ikke selv klippe dem af længere.
Ja.
Og se, hvad sker der egentlig, når jeg viser den.
Og lige pludselig bliver man rum for farven. Man kan vise sin hale lige nu, og så oven i købet mere kærlighed fra en masse kvinder, ikke? På Facebook for eksempel. Ikke? Og det er jo... Ja. Og så står man hen og bliver helt misundelig og siger, ja, jeres rygklapper og rigkor og... Jeg kan sgu godt forstå, at de bliver lidt misundelige, fordi det er også lidt euforisk, ikke? Men det er også hårdt, fordi der er så igen så meget modstand fra mændene lige nu, ikke? Vi må bare ikke det her, vel?
Nej.
Og jeg tænkte på selv, som, fordi lige nu er jeg single, og jeg tænkte, shit, jeg må lige passe på også, hvad jeg siger på Facebook, du ved, at for meget sådan me too. Fordi det er jo usexet af HT. Altså, så er det jo ikke lige den, man vil være kæreste med, det er hende, den skinger. Og igen... Man er ikke skinger bare fordi man altså. Nej,
og hele den der med at man, så må man ikke flytte længere. Det, altså, det var da fantastisk at blive flyttet med. Det har jo intet med det at gøre.
Intet.
Det er jo det der, den der tonedøvhed, ligesom ham du troede der skulle hjælpe dig videre med din bog, ikke? Altså den der hvor at Wow, det var jo kalkulerende og også magtmisbrug på en eller anden måde, hvis det var, at han skulle åbne, have åbnet nogle døre, ikke? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at man ikke gerne vil kritisere sig, eller man skal sige, vel? Det er jo noget helt andet, det handler om.
Det er noget helt andet, altså. Nej, det er slet ikke det. Det er jo situationerne.
Ja.
Jeg elsker sex, og jeg elsker fløt, og jeg elsker mænd, der tør. Nej, jeg elsker sådan set, at det seksuelle er fuldstændig til stede, og jeg elsker den leg. Det, jeg synes slet ikke, det har noget med det at gøre. Det har nemlig noget med magt at gøre, ikke? Og noget med en hårdhed. Det er noget tyranni. Altså, det er noget med at... Ja, ligesom racisme er, så er sexisme jo det samme. Det er jo at se ned på andre, ikke? Behandle dem dårligere, end man vil behandle nogen ligesindede, ikke? Og det er sådan noget tyrannimagt, halløj.
Ja.
Der er så klamt.
Ja.
Og det er selvfølgelig også det, min historie handler om med halen. Altså den mor, der har en saks. Altså det er den saks der.
Mm.
Der fandme ikke nogen, der kan stå der med en saks og true en. Altså det er det, der er ubehageligt. Det er den der lyd af konsekvenser, og der er nogen andre, der skal bestemme, hvad man må og ikke må. Og det er tyranniet, der er forfærdeligt. Det er det, der er så utroligt klamt.
Ja.
Og det vilde er, det har jeg tænkt her, jeg tror, det er lidt ligesom med alkohol og med anoreksi og sådan noget. Dem, der har det, en eller anden form for misbrug, madmisbrug eller alkohol. Noget af det sværeste, det er det at indse, at man selv har det misbrug. Altså det er selv at erkende det på en eller anden måde. Hvor alkoholikeren siger, når man drikker jo kun, jeg kan styre det ikke. Og anoretikeren synes, hun er faktisk for tyk. Og så videre, så videre. At der tænker lidt, at krænkeren, den der tyrankrænkeren, saksetypen der, og det kan sgu være både kvinder og mænd, de er ikke selv klar over, at de krænker. De har ikke indset det. De kan nærmest også gå foran i flokken her i MeToo, og de kan skrive på Facebook, og de kan alt må have mening om det ene og det andet. De er klar over, at du er en krænker. Kig på din venskabskreds, du har ikke nogen venner. Hvorfor har du ikke nogen venner? Alle er løbet væk. Altså en krænkertype er faktisk en bestemt slags type. Dem jeg kender, både kvinder og mænd, har tit gerne en person lige ved siden af dem, der bakker dem op. Sådan så de ikke selv, altså på den måde hjælper dem i deres misbrug, altså i deres tyranni, vil jeg kalde det. Ved at lade som om, jamen det er jo ikke nok det du gjorde der, altså være lidt allieret. Det vil sige, de bliver ikke helt konfronteret med, at de har et problem. Og det der med, at folk de holder sig væk fra dem, det tænker de bare, at det er fordi, de ikke gider se dem. Eller, altså, de har, altså det er typer, som ikke selv ved, de krænker.
De ved ikke, de står med saksen.
Nej, det gør de ikke. Og det er faktisk vildt, det er ekstra utrygt. Ikke?
Jo.
Fordi hvis det så bare var en, der sagde ja, det er jeg sgu. Det kan jeg ikke styre eller et eller andet. Ikke? Men det er det ikke. Det er nogen, der simpelthen selv tror, de faktisk er blandt de... De er helt normale, og de gode, og nærmest, altså uskyldige, ikke? Og det vil man tænke, what? Prøv lige at se, hvor mange der har slået hånden af dig, eller se, hvor meget du har gjort. Hvor mange der er blevet såret over dig. Nej, det er jo fordi de der, de var nogle idioter, eller de, det var, de har en masse argumenter. Og hvis de så har en, der står ved siden af dem, og giver dem ret i det, om det er deres mand, deres kone, deres, hvad det nu er, kollega, ven, et eller andet, Så kan den køre længe, den der. Lidt ala alkoholisme går jeg ud fra, og alle de andre ting. Ikke? Det er de der rigtig krænker, og det vil jeg ikke engang kalde for noget med så meget med kvinder og mænd. Altså opdelingen, fordi det handler om, det er magtmennesker. Ikke?
Der er det jo også en fed tid nu, på den måde, at nu kommer det faktisk frem i lyset. Og nu bliver det tvunget på dagsordenen og de samtaler, vi har.
Ja.
Var det egentlig okay?
Ja. Jamen det er helt sikkert, at de ryger med i fald. Altså det er jo Trump-typen, ikke? Den hvide mand, men som altså også er den hvide kvinde, og sikkert også den sorte mand derhjemme i, og du ved, altså der findes jo masser af tyranner. De står for fald, fordi der er et eller andet, det gider vi simpelthen ikke mere. Altså det er jo det, der, de skræmmer os. Det gør man ikke tør være sig selv. Og der har vi nu fundet ud af på en eller anden sjov måde. Vi vil være os selv, ikke? Altså der er sket et eller andet, der gør, der hedder, jamen, ja, vi har lov til at være os selv. Black Lives Matter og alt det her, altså der er lige pludselig sket et eller andet mærkværdigt, som på en måde, som coronaen måske også har været med til, at vise, at vi er sårbare alle sammen på en eller anden måde, og vi skal holde sammen.
Og du har faktisk sådan en lille kampråb, du har, når man køber, min hale, kan man også købe en stofpose, hvor der står, ingen skal fucke med vores haler.
Ja.
Jeg ved også, det er et Instagram hashtag. Hvad, er det her opråb med, vi må godt være her, vi må godt være den, vi er?
Ja.
Ja.
Ja, at vi skal ikke, altså vi kan ikke have nogen omkring os, der står og skal bestemme og dressere os hele tiden. Altså, man kan ikke holde det ud. Det har man lov til at sige nej til på en eller anden måde. Jeg tror virkelig, det kommer til at ændre noget. Kan du ikke også mærke, altså sådan, at der sker der, altså...
Jo, og jeg...
Man tør mere lige pludselig, på en eller anden underlig måde.
Meget mere. Altså, det er sket for mig under coronaen faktisk, at det er kommet frem. Fordi livet er kort, og det er sårbart, og hvad er egentlig vigtigt? Og hvad gider jeg mere? Det kan også være, efter jeg er fyldt 40, er der også sket et skift, ikke?
Mm-hmm.
Altså, hvor at før var jeg meget yderstyret, og jeg havde nogle ting, hvor at... ikke følte, jeg kunne være hele mig.
Ja.
Men nu er jeg sådan, jo, og det koster. Men det er også okay. Den pris vil jeg gerne betale, fordi det andet, det er for gråt at leve sådan.
Ja.
Og dem, som man gerne vil have anerkendelse fra, hvis de ikke har den, når man er hele sig med hale og det hele, så er det heller ikke nogen, jeg har lyst til at have i mit liv.
Mm-mm.
Så der er også sket et skift der, fordi jeg tror også, for mig har det lige så meget været en kamp med at selv lægge min saks væk.
Mm-hmm.
Hvordan jeg synes, jeg skulle klippes til, ikke?
Jo.
For at være okay, og for at være mig.
Ja.
Og det er jo sindssygt sårbart, synes jeg, at lige pludselig vifte med halen.
Mm.
Men det er også, der er ikke noget, der ligesom kan slå den følelse, når man står frem.
Mm.
Man siger, det her synes jeg, og her er mine grænser, og det her drømmer jeg om. Og så opdage, ligesom du opdagede der med gruppen der, at man er jo ikke alene, tværtimod, når vi får de her historier frem, eller sårbarheder, eller uperfektheder frem, så kan vi også se hinanden, ikke? Og netop rumme det i vores børn.
Ja, men det er jo vildt, at det har været under corona også, at der er sket så meget, ikke? Fordi at jeg vil også sige, nu siger du 40 år, jeg siger 50 år, ikke? Altså at jeg er ligesom hele tiden, nu er jeg 50, nu vælger det og det. Men i bund og grund, så tror jeg meget, det er tid, vores tid, ikke? Altså, fordi jeg gør jo også det nu, at jeg, altså under coronaen har jeg også skrevet på en bog, der er til voksne, med historier fra mit liv, og tanker, og ja, en invitation til os at tage mere plads, kan man godt sige. Tage mere plads. Det er egentlig det, jeg indtil videre sådan, tænker lidt som en arbejdstitel. Men det er også noget nyt for mig at tåre at sige, nu skriver jeg fortæller historier fra mit liv, og jeg skriver til voksne. Altså det er et helt nyt publikum, ikke? Hvor på en eller anden måde har jeg også hele tiden altså tænkt, at nu må jeg godt. Så på en eller anden måde har jeg givet mig selv lov til, fordi selvfølgelig er saksen inde i en selv. Men det er ikke en selv, der er skyld i, at man har fået saksen. Det er jo selvfølgelig, fordi så mange har stået og lavet den der lyd, ikke? Så man er blevet simpelthen så bange for den der lyd, ikke? Der er også sket et eller andet med mig, hvor jeg tænker, nu må jeg simpelthen godt sige jeg. Og nu må jeg godt fortælle noget mere intimt og ærligt. Og du behøver ikke at pakke det ind i et eventyr. Men jeg vil stadig fortsætte med at skrive eventyr for børn og voksne. Og det er jo også til voksne, mine eventyr. Ligesom halehistorien er jo fra 5 år så op til 100 år. Ikke? Ja. Men det der med at sige jeg og tale direkte ud til måske mest kvinder. Det bliver også noget nyt, som jeg skal tåre, og som jeg vil tåre. Men jeg er jo bange, og det har jeg også, det skriver jeg så bare helt ærligt, tvivlen, ikke? Der er det helt kapitel om, hvor meget jeg egentlig kan tvivle lige pludselig på, Gud, tænk nu, hvad vil folk ikke sige, og at de vil da tro, at jeg er sådan og sådan, og så vil de tænke sådan og sådan om mig, og så vil de bla bla bla, ja, og sådan, men der tænker jeg på kvinderne nede i Rom igen, de tvivlede også på sig selv, og de havde, altså de var så seje, og dygtige, og hvad fanden sker der, altså? Ja, det er fint nok at tvivle, det er menneskeligt, men styr det lige en omgang, fordi det er jo, det, vi har lov til, at være, sådan så vi nu engang er, fordi vi er det alligevel, altså om jeg tager halen frem, eller gemmer den væk, den er der.
Ja. Og jeg tror, at jeg har altid ventet på tilladelse udefra, eller jeg var dygtig nok, eller nu vidste jeg nok, Ja. Eller nu var der en, der gav mig dansegulvet.
Ja. Ja.
Og det kan da godt være, at det sker i små perioder. Men det er nu, jeg har taget tilladelse. Altså virkelig givet mig selv lov til at gøre det, som jeg gerne vil, som lige nu for mig er undervise. Ikke? At det er interessant, at vi skal runde de 40-50, eller vi skal have coronakrisen, og vi skal have en MeToo-bevægelse, og en masse, der ulmer nedenunder nu, der kommer op til overfladen, som ikke er særlig behageligt, men som vi simpelthen har gået på for længe. At det skal til, for at vi ligesom 100% sætter stikket ind i livet.
Men prøv at høre, vi har som kvinder været vant til, at altid, at vi ikke har været lige så gode som mænd. Altså vi har været anden rangs. Man har først spurgt manden om økonomi, om beslutninger, så har man ikke spurgt kvinder. Altså det er jo helt absurd. Nu når vi selv står som moderne kvinder og ved, hvor kloge vi er, og hvor de der, det har de altså også været i gamle dage, og for mange hundrede år siden, hvor de også følte kvinder sig altså også kloge. Fordi det selvfølgelig, ligesom mænd er kloge, altså. Men det er bare det at tænke, at vi på en eller anden måde har fundet at sige, altså igennem altid, og været undermennesker på den måde. Ikke? Ingen gang har fået lov til at stemme, ingen har fået lov til, altså det er jo helt grotesk. Ikke? Og der kan man så sige, altså, der sker der jo bare en kæmpe ting lige nu. At, altså også, og jeg tror også under coronaen, blev der brug for altså de kvindelige sider. Altså ømhed, omsorg, alt det som vi er så skide gode til, fordi vi er vant til det. Vi er vant til at få rollen helt automatisk i familier. Får man rollen som det er dig, der er god til at sende sms'er, du inviterer, du passer dine søskendes børn og alt muligt. Altså det er ligesom om, den rolle har man bare. Altså, jeg sender sms'er rundt alle mulige til fødselsdag, eks-sviger, forældre. Selvfølgelig gør jeg det. Men mine ekskærester sender ikke til min mor. Eller til, altså, det gør de ikke. For det er ligesom, vi har fået den der rolle, omsorg og pas på hinanden, pas på andre. Ja, nogle gange pas på andre før pas på os selv. Det har måske været vores svage led. Det har faktisk været selvomsorg. Og det er jo også det, vi måske skal til at...
Ja.
Og det, igennem fællesskabet kan vi måske faktisk også få helet det lidt, tror jeg, ikke, eller styrket.
Det er det, jeg mærker i hvert fald. Fordi
at, ja, der er faktisk andet omsorg.
Jamen det er det, ikke? Ja. Altså efter jeg blev mor og gik 100% ind i det, du ved, samsovning og jeg ved ikke hvad, altså så har jeg mistet i perioder forbindelsen til mig selv og hvad jeg ville og hvad jeg egentlig stod for.
Ja.
Og så er jeg ikke blevet det forbillede, som jeg gerne vil være. Fordi jeg er bare blevet styret for, at børnene skulle have det godt.
Ja.
Så har de langsomt set en mor sådan lidt visne, eller hvad kan man sige. Så det er også den vej tilbage nu, som jeg tager. Ikke? Og der er det noget med det der, men når man så taler med andre, der også har gennemgået den der forvandling.
Ja.
At det er lettere at tilgive sig selv, og det er lettere at få øje på, hvad det er, man har gjort.
Ja. Jamen, vi er jo simpelthen så gode til at være der for andre og mærke, hvad gør kæresten glad, hvad gør ens forældre glade, hvad gør bossen stolt og glad, og hvad vil han gerne have, og hvordan kan vi leve op til det og det og børnene. Der er vi meget gode til at sætte os selv til side, så ikke, og spørge os selv, hvad er det, vi har selv drømmer om, hvad gør mig glad, hvad gør mig lykkelig faktisk, ikke? Mm. Og tør jeg bede om det, tør jeg gå ud og forvente det her, uden at jeg skal betale en kæmpe høj pris for det. Ikke? Altså, grund til, at der skete noget under corona, det var fordi, at der lige pludselig blev behov globalt. Der blev behov for det, vi er gode til. Kvinder er gode til. Og det er omsorg og næstekærlighed. Og hele den her hjælpe hinanden, støtte hinanden. Ja. Sørge for god stemning. Ikke? Fordi lige pludselig var alle bange, så skal der laves god stemning. Og det er kvinders meget godt. Og derfor kom vi på banen. Og lige pludselig kunne man ikke bruge den der traditionelle, nogle af de der traditionelle mandeting der med, nå, men det arbejder vi har skudt af. Nej, fordi din arbejdsplads er lukket, så du kan ikke arbejde derude det her. Og du kan heller ikke flashe dyre biler og flashe, at gud, hvor tjener du meget, fordi der er ikke nogen, du ser ikke noget, du er isoleret fra andre, så du kan ikke gå ud og blære dig. Og, altså der er sådan en masse ting, hvor hov.
Ja.
Og der tror jeg, der skete noget med den der Trump-manden, hvis man kan sige det sådan, ikke? Også de lande, hvor der har været de her diktatoriske mænd, de har ikke taklet det særlig godt. hvor de lande, hvor der har været kvindelige ledere, det er gået bedre. Og i det hele taget tror jeg, at det var her, vi kom på banen, kvinderne. Lige pludselig skete der noget med, at der var sgu brug for os, vi havde brug for hinanden. Og så kom vi på banen, og så lige pludselig, så var det, så skete der lige MeToo oven i hatten. Og så rullede det bare, og så også Black Lives Matter. Altså, så lige pludselig så skete der bare det der med, at hey, vi gider ikke ham der tyrannen mere. Altså, vi kan ikke rigtig bruge ham alligevel. I nødsituation kan vi ikke bruge ham. Vi kunne ikke bruge Trump-typen.
Man kan ikke bruge krudt eller krig mod sådan noget som virus.
Nej, eller penge og magt og status og alt det der. Vi kan simpelthen, altså desværre kan vi, eller ikke desværre, men altså det kunne bare ikke bruges. Der er brug for noget andet, og der kom kvinderne på banen, og så lige pludselig, så fik vi jo smag for det.
Ja.
Og fik smag for at høre hinandens stemmer og historier, og vi blev ærlige. Lige pludselig var det ikke de der glansbilleder på Facebook af, hvor godt det kørte. Lige pludselig begyndte vi at komme med Woody Allen historierne med, hvordan vi overhovedet ikke kunne klare hverdagen, og vi kunne ikke finde ud af at undervise vores børn. Ja, til hjemmeundervisning, ikke? Altså, jeg kan huske, jeg er så grej, simpelthen. Du er en lortelev til min søn, ikke? Du er en lortelev, altså. Det var mig, der var en lortelærer, men hele det der med, at man ligesom kom til at komme over, ikke? Og det røbede man jo lige pludselig på Facebook, ikke? Og lige pludselig så begyndte vi skulle blive ærlige. Og wow, der skete også lige noget der, altså. Men så tog det en eller andet.
Det gjorde det, og det var virkelig også det, jeg mærkede. Men det var også noget sjovt, det var det der, du siger med, at vi kunne ikke længere gøre det, den der traditionelle, maskuline præstationsmåde. Jeg kan huske, jeg havde en telefonsamtale med min bror, og jeg ringede ham op, og vi snakkede, og jeg kunne høre, han bød ikke så meget ind, og sådan noget, så siger han til mig, det er altså svært at snakke i telefon, fordi der sker jo ikke noget. Altså, der sker jo ikke noget i mit liv lige nu. Jeg kan ikke rigtig fortælle dig, så gjorde jeg det eller det.
Nej.
Hvor jeg sagde, jamen det er jo der, det spændende begynder. Fordi så kan vi jo tale om, hvordan har vi det virkelig?
Ja, ja.
Og så skulle han lige noget andet, ikke?
Oh.
Og ringe tilbage senere og sagde, den taklede han ikke så godt. Men han blev sådan lidt, det blev meget intimt, eller det blev meget sådan hurtigt. Og det synes jeg nemlig også kunne noget.
Ja.
Det der med, nu røg det så væk.
Ja.
Det vi plejer at kunne fortælle om, hvordan går det på arbejde, eller hvordan går det med et eller andet, ikke?
Jo.
Men hvordan har du det egentlig?
Ja.
Altså det er jo et meget simpelt spørgsmål, men det er også, hvis vi virkelig svarer ærligt på det, ikke, så kan det også gøre ondt.
Ja, hvis man ikke er vant til at vandre ned til hjertet, og op til tårekanalerne, og rundt omkring, hvor som nogle også dagbrugskvinder i hvert fald er vant til.
Åh, vi elsker det.
Ja, vi elsker det, ikke? Altså, det var ikke noget problem for os på samme måde at være i, at man ikke lige kunne fortælle de der historier med hvor alt muligt, hvad man havde oplevet, men bare hvordan man havde det. Der oplevede jeg lidt, at der var nogle, måske lidt mere mænd, eller i hvert fald folk, der er vant til at være lidt mere oppe i hovederne. De røg så over og begyndte at kritisere pandemien. Ikke? Så gik der under konspirationshalløj, og så røg den helt over i hjernen, ikke? På den måde var det jo interessant at se, hvad filen der skete med hver en menneske under i den her pressede situation. Ikke? Jeg håber, at det der sker, fordi nu hører jeg lige den anden dag i DR2, at 2/3 af mænd i Danmark synes, at MeToo er gået for vidt. Altså, det er for vidt, det er fandme mange. Ikke? At jeg vil ønske, at man kunne tage den der dagbogstilgang lidt mere, du ved, fra hjertet, altså fra hjernen, tage det lidt mere ned i hjertet og ned i kroppen, og så finde ud af, hvad kan man lære af det her? Altså, der er noget i det. Altså, der er noget spændende i det her, som også for mænd, fordi at mænd har det heller ikke godt af at leve i en tyrannisk verden, om det er sorte, hvide, eller om det er, altså, hvem det er, det er lige meget, der er ingen, der har godt af at leve i tyranni og i, at vi tramper ned, altså at vi på en eller anden måde ser ned på kvinder, eller ser ned på sorte, det er altså ikke ret for nogen. Det er da også bedst for mænd, det her, men det kræver måske i hver mand, at man lige går ind.
Altså jeg være nysgerrig og mødte åben, og jeg taler med dine nærmeste, har du egentlig oplevet noget, eller hvordan ser det egentlig ud at være kvinde?
Eller i hvilke situationer står de i, hvor de simpelthen må indrømme, at de faktisk også er sexistiske, altså hvor de faktisk også tænker, åh nej, det er en kvinde der. Altså ligesom altså, jeg hader racisme, virkelig, men derfor så er jeg selvfølgelig, fordi jeg voksede op i Danmark, er der jo en eller anden racistisk del, lille del i mig, der gør, fordi jeg simpelthen fordi jeg kan blive forskrækket over noget, der er fremmed. Og det er jo der, den bliver interessant, at finde ud af, at hvornår reagerer jeg racistisk, for eksempel.
Ja.
Det kunne være, at det var en skræmt situation. Nede af en mørk gade, der kommer en sort. Og jeg så blev bange for situationen. Ikke? Ja. Lige der tænker jeg, gå hjem til dit eget land, for eksempel. Ikke? Mm. Og så kan jeg ellers alle andre dage leve med virkelig at have venner, der er sorte. Igen, jeg hader racisme. Ja. Men den er en lille del af mig, fordi jeg ved, og fordi jeg er vokset op.
Og fordi her, alle de historier, der fortælles i medierne, bliver forstærket. Ikke? Ja. Hvor man sådan, nå okay.
Ja. Og derfor er det jo interessant, hvornår er det, man er det.
Ja.
Selvom man ikke er det.
Ja.
Og på samme måde for mænd, hvilke situationer, altså begynd at lægge mærke til, hvilke situationer er det, at jeg faktisk lige bliver lidt racistisk omkring kvinder, og lige tænker, det er jo en kvinde, eller hun skal lukke, det skal hun slet ikke blande sig i. Eller hvornår man er med til at være i en flok, hvor man står nogle mænd, og der står der på kvinder, og så mændene taler højere og ignorerer kvinderne, eller hvis man begynder at lægge mærke til det, fordi selvfølgelig er det der, hvis alle kvinder lige nu siger, at de har, jeg ved ikke hvor mange MeToo-historier, hver eneste kvinde, og så står der en masse mænd, der siger, det er i hvert fald ikke dem, det kan ikke passe.
Ja.
At blive ignoreret, for eksempel, og være i situationer, hvor man bliver ignoreret, fordi man er kvinde, ikke bliver spurgt til ens meninger, fordi man er kvinde, altså alt det der, og det har der jo været nogle mænd i situationerne, for eksempel i mit liv, der er udmærket, der også har kendt til den mobning, at jeg, for eksempel inde i familien, at jeg aldrig blev spurgt om visse ting i min familie, hvor det kun var drengene, der blev spurgt om, eller mændene, ikke? Der har de jo været med til at ikke at ændre den kultur. Så på den måde har man været medansvarlig. Jeg synes bare, det handler om det der med plads. Jeg synes virkelig, det er interessant, det der med, at vi ikke har fået lov til at tage plads. Og det er både kunstnerisk og humormæssigt. Ikke? Altså kvinder kan jo fandeme være så rådne og så sjove, ikke? Når vi er alene. Ikke? Er det jo sindssygt. Og så alligevel, jeg kan huske en gang en mand, der sagde til mig, du er den sjoveste kvinde, jeg kender. Og sådan, i stedet for bare, altså, den sjoveste kvinde, så er jeg den sjoveste på taberholdet kvinder igen, ikke? Altså det er sådan, det har jeg også fået at vide en gang af, at jeg var den klogeste kvinde, en anden havde mødt, ikke? I stedet, hvorfor skal det være?
Altså, hvorfor skal det kvinde på?
Ja, så det er ligesom om, og der er det altså syret, fordi, at jeg synes virkelig, kvinder kan være sjove, jeg synes virkelig, kvinder kan være kloge, er du sindssygt nogle, de forfattere, og så videre, altså som man virkelig godt kan, Susanne Brøgger, og, altså helt ærligt, det er noget underligt noget, at vi kvinder ikke har fået lov til at få den her, tage den plads, som vi er berettiget til.
Ja.
Men vi skal nok...
det skal vi nok lave om på.
Vi erobrer verden, og sådan, så vi ejer halvdelen af verden. Det må være rimeligt.
Ja.
Ikke? Altså, det er jo bare det. Det er jo ikke et eller andet, vi skal jo ikke erobre verden, og så 90%, ligesom mændene har altid har gjort, eller 99% har de ejet af verdens rigdom. Det er jo ikke det, vi siger. Vi vil jo bare have halvdelen af verden, fordi vi er halvdelen af befolkningen. Og så vil vi bare have lov til at fyre den af. Altså, og det kan godt virkelig skræmmende for mænd, måske, fordi det er de ikke vant til. Det er også skræmmende for os selv. Men skræmmende på sådan en spændende måde, ligesom vi skal i Tivoli, fordi vi skal fyre den af.
Mm. Ja, være os i den her verden, få lov til at være os, og tage den plads.
Ja.
Ja. Tak fordi du lyttede med til den her første del af min samtale med Lilja Scherfi, der har skrevet Min Hale. Den handlede om, hvordan vi kan komme til at gøre os selv mindre, og også at leve i en kultur, hvor vi på en eller anden måde, derhjemme eller ude, får klippet vores hale af. I næste episode, der taler jeg med hende omkring, hvordan vi kan omfavne vores sårbarhed, finde sjælevenner, og på en eller anden måde gør lidt op med den indre kritiker, så vi kan skabe os og få lov til at tage vores plads i verden. Og Lilja, hun siger, at plan A er at leve og at elske. Husk at klikke på abonner, sådan så du får at vide, når der kommer en ny episode i den her podcast. Og kan du lide den, så send den nogle stjerner og skriv en lille anmeldelse. Det vil gøre mig så glad.